ริเซียดอร์ทมุนด์ทีมแกร่งจากเยอรมันไป1-0ด้วยประตูของคอนสแตนตินอสมิโตรกลูนาทีที่48นะคะแล้วก็จะไปแข่งแก้ตัวในเกมนัด2วันที่8มีนาคมที่จะต้องแข่งกันเป็นอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจนะคะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วค่ะพักสักครู่เดี๋ยวติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพุธที่15กุมภาพันธ์2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้พลโทไมเคิลฟลินท์ที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐถูกบีบให้ต้องลาออกเนื่องจากไม่ได้รับความไว้วางใจจากประธานาธิบดีทรัมป์อีกต่อไปนายคิมจองนามพี่ชายต่างมารดาของนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเสียชีวิตที่มาเลเซียเมื่อวันจันทร์และวงการข่าวกรองคาดว่าอาจจะเป็นผลจากคำสั่งลอบสังหารโดยน้องชายของตนนางเจเน็ตเยเลนประธานคณะกรรมคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve แถลงว่าเศรษฐกิจสหรัฐขณะนี้กระเตื้องพอที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านอกจากข่าวโลกแล้วรายงานการศึกษาวันนี้เป็นเรื่อง Nap Club หรือชมรมงีบเบาๆสำหรับนักเรียนม.ปลายในบางโรงเรียนของสหรัฐนะครับวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับสุขภาพมาเสนอการทำสมาธิอาจจะช่วยป้องกันโรควิตกกังวลได้และนักวิทยาศาสตร์บอกว่ากินให้น้อยลงอายุอาจจะยืนยาวขึ้นได้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้โฆษกทำเนียบขาวแถลงว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ขอให้พลโทไมเคิลฟลินท์ที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติของรัฐบาลสหรัฐลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากขาดความไว้เนื้อเชื่อใจในตัวของพลโทไมเคิลฟลินท์อีกต่อไปโดยกรณีที่เกี่ยวกับการยื่นใบลาออกจากตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทำเนียบขาวซึ่งเข้ารับตำแหน่งเพียงไม่ถึง3สัปดาห์ที่ว่านี้สืบเนื่องจากการที่มีการเปิดเผยหรือข่าวที่รั่วไปในวงการสื่อมวลชนว่าพลโทไมเคิลฟลินท์ได้มีการสนทนากับทูตของรัสเซียประจำสหรัฐและเนื้อหาของการสนทนานั้นเกี่ยวข้องกับนโยบายซึ่งรัฐบาลสหรัฐสมัยประธานาธิบดีโอบามาได้ใช้มาตรการลงโทษกับรัสเซียเป็นการตอบโต้ข้อกล่าวหาที่ว่ารัสเซียนั้นเข้าก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐด้วยการเจาะล้วงข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์และถึงแม้โฆษกทำเนียบขาวจะแถลงว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะมีความพอใจที่พลโทไมเคิลฟลินท์ได้สนทนากับทูตรัสเซียประจำสหรัฐก็ตามแต่ทำเนียบขาวให้เหตุผลว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เห็นว่าการที่พลโทไมเคิลฟลินท์ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐนั้นปิดบังความจริงไม่พูดความจริงที่ให้ต่อรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์นั้นเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้และทำให้เป็นเหตุผลของการขาดความเชื่อถือไว้วางใจก่อนหน้าที่จะมีการเปิดเผยรายงานที่ว่านี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของทำเนียบขาวหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งรองประธานาธิบดีไมค์ฟลินท์ได้ออกมากล่าวปกป้องพลโทไมเคิลฟลินท์ว่าไม่ได้กระทำอะไรที่ผิดกฎเกณฑ์และไม่ได้หารือกับทูตรัสเซียประจำสหรัฐในประเด็นที่เป็นเรื่องนโยบายแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวรั่วจากวงการข่าวกรองของสหรัฐที่หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์นำมาเปิดเผยซึ่งบ่งชี้ว่าการสนทนาระหว่างพลโทไมเคิลฟลินท์ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐกับทูตรัสเซียประจำสหรัฐนั้นถูกลอบดักฟังและเนื้อหาส่วนหนึ่งของการสนทนาซึ่งเจ้าหน้าที่ FBI ลอบดักฟังนั้นแสดงว่าพลโทไมเคิลฟลินท์ได้หารือเกี่ยวกับเรื่องนโยบายที่มีต่อรัสเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องนโยบายใช้มาตรการลงโทษต่อรัสเซียและเมื่อถูกนำหลักฐานที่ว่านี้มาประจันหน้าพลโทไมเคิลฟลินท์ถึงได้ยอมรับว่าตนนั้นไม่ได้พูดความจริงหรือไม่ได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเต็มที่สมบูรณ์ให้กับรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ครับ จากเรื่องของสหรัฐเกี่ยวกับความไม่ไว้วางใจในตัวคนทำงานในทำเนียบขาวไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีเหนือนะครับนายคิมจองนามพี่ชายต่างมารดาของนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเสียชีวิตที่มาเลเซียเมื่อวันจันทร์โดยหน่วยงานด้านข่าวกรองที่กรุงวอชิงตันระบุว่ามีความเป็นไปได้เป็นอย่างสูงที่ผู้นำเกาหลีเหนือคือนายคิมจองอึนเป็นผู้สั่งการให้ลอบสังหารนายคิมจองนามพี่ชายต่างมารดาของตนเองที่สนามบินในกรุงกัวลาลัมเปอร์เมื่อวันจันทร์สตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับคิมจองนามบุตรชายคนโตวัย46ปีของอดีตผู้นำเกาหลีเหนือรุ่นที่2คิมอิลซุงและพี่ชายต่างมารดาของผู้นำคิมจองอึนเสียชีวิตระหว่างถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในกรุงกัวลาลัมเปอร์หลังจากมีรายงานระบุว่าเขาถูกลอบสังหารโดยสตรี2คนด้วยเข็มหรือผ้าอาบยาพิษตามรายงานของสื่อในเกาหลีใต้ซึ่งอ้างจากแหล่งข่าวกลองในกรุงโซลขณะที่เจ้าหน้าที่มาเลเซียระบุว่าคิมจองนามมีอาการส่วนเซขณะขอความช่วยเหลือที่สนามบินก่อนที่จะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่เสียชีวิตระหว่างทางอย่างไรก็ตามทางมาเลเซียยังไม่ได้สรุปนะครับว่าเป็นการลอบสังหารหรือไม่แต่หน่วยงานข่าวกลองในกรุงวอชิงตันระบุว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ผู้นำคิมจองอึนเป็นผู้สั่งการลอบสังหารพี่ชายต่างมารดาของตนเองแม้สำนักงานข่าวกลองแห่งชาติในกรุงโซลได้กล่าวกับ BOA ว่ายังไม่สามารถยืนยันรายงานที่ว่านี้นะครับแต่เดิมนั้นคิมจองนามเคยถูกวางตัวให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งต่อจากบิดาแต่หลังจากที่เขาถูกจับกุมที่ญี่ปุ่นจากข้อหาใช้หนังสือเดินทางปลอมเพื่อเข้าญี่ปุ่นเพื่อไปยังสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ในกรุงโตเกียวคิมอิลซุงจึงตัดสินใจเลือกลูกชายอีกคนขึ้นมาแทนด้วยเหตุผลว่าคิมจองนามทำให้เกาหลีเหนือเสื่อมเสียเขาใช้ชีวิตในสถานะผู้ลี้ภัยเป็นเวลาหลายปีที่มาเก๊าและมีรายงานเผยว่าเขาเคยถูกลอบสังหารมาแล้วหลายครั้งรายงานบอกด้วยว่าดูเหมือนผู้นำคิมจองอึนนั้นไม่เคยพบหน้ากับพี่ชายต่างมารดาผู้นี้นะครับคุณบาวบิน่าหวงอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ระบุว่าเนื่องจากคิมจองนามเคยถูกวางตัวให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งต่อจากบิดาจึงถือเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อผู้นำคิมจองอึนดังนั้นเขาจึงถูกกำจัดขณะที่คุณทาร่าโอแห่ง Pacific Forum Center for Strategic and International Studies ให้ความเห็นว่าในยุคโชซุนของเกาหลีเป็นเรื่องปกติที่ผู้สืบทอดตำแหน่งจะกำจัดพี่ชายน้องชายลุงหรืออาของตนเองแล้วว่าคิมจองนามที่เสียชีวิตไปนั้นมีแนวคิดก้าวหน้าต้องการให้มีการปฏิรูปเกาหลีเหนือเสียใหม่ซึ่งเป็นจุดยืนเดียวกับรัฐบาลกรุงปักกิ่งการเสียชีวิตของพี่ชายต่างมารดาของผู้นำเกาหลีเหนือผู้นี้เกิดขึ้นหลังจากที่เกาหลีเหนือเพิ่งทดสอบจรวดขีปนาวุธเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนก่อให้เกิดเสียงประณามไปทั่วโลกคุณบาวบิน่าหวงซึ่งเคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโสของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเชื่อนะครับว่าการลอบสังหารนายคิมจองนามเป็นการส่งสัญญาณจากคิมจองอึนไปยังสหรัฐจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รวมทั้งไปถึงบรรดาผู้ที่ต่อต้านตนเองในหมู่ชนชั้นผู้นำของเกาหลีเหนือถึงความเด็ดขาดรวมทั้งความมั่นคงไม่สั่นคลอนของระบอบการปกครองของเกาหลีเหนือนะครับคิมจองนามผู้นี้เป็นบุตรของอดีตผู้นำคิมอิลซุงกับซุงไฮริมนักแสดงชื่อดังที่เสียชีวิตในกรุงมอสโกเมื่อปีค.ศ.2002นายคิมจองนามเคยกล่าวนะครับว่าเขาไม่ต้องการที่จะดำรงตำแหน่งต่อจากบิดาโดยในการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ญี่ปุ่นเมื่อปีค.ศ.2010เขาได้กล่าวว่าน้องชายของตนนั้นจะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดสำหรับความเจริญรุ่งเรืองของเกาหลีเหนืออย่างไรก็ตามปัจจุบันเกาหลีเหนือถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกภายใต้การนำของผู้นำคิมจองอึนนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องราวเกี่ยวกับเกาหลีเหนือไปที่ยุโรปนะครับ บรรดาสมาชิกองค์การเนโตจะมีการประชุมกันที่กรุงบรัสเซลส์ในวันพุธนี้และในวันอังคารนายจานสโตลเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การเนโตกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้จะมุ่งเน้นเรื่องความจำเป็นที่สมาชิกเนโตจะต้องเพิ่มงบประมาณกลาโหมของตนเขาบอกกับผู้สื่อข่าวว่าในปีที่แล้วประเทศสมาชิกของเนโตได้เพิ่มงบประมาณกลาโหมขึ้นถึง 10,000 ล้านดอลลาร์แต่ก็มีเพียง5ประเทศในบรรดาสมาชิก28ประเทศเท่านั้นที่ทำได้ตามเป้าหมายคือจัดสรรงบประมาณ 2% ของผลผลิต GDP ให้กับงบประมาณป้องกันประเทศในช่วงที่หาเสียงเลือกตั้งอยู่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวตำหนิสมาชิกของเนโตโดยบอกว่าประเทศเหล่านี้ไม่ได้รับผิดชอบอย่างเพียงพอในภาระของตนและกล่าวว่าสำหรับประเทศที่ไม่ได้เข้าแบกรับภาระรับผิดชอบอย่างเพียงพอในการป้องกันตนเองผ่านทางเนโต้นั้นสหรัฐจะไม่เข้าปกป้องประเทศนี้โดยอัตโนมัติอย่างไรก็ตามหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งแล้วดูเหมือนประธานาธิบดีทรัมป์จะเปลี่ยนท่าทีหันมาสนับสนุนองค์การเนโต้และได้กล่าวย้ำยืนยันกับเลขาธิการองค์การเนโต้ว่ารัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นจะได้รับความสนับสนุนจะให้ความสนับสนุนองค์การเนโต้ต่อไปครับในสหรัฐอีกด้านหนึ่งวันนี้เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐเปิดเผยว่ารองประธานาธิบดีของเวเนซุเอลานายทาเร็กไซดานอัลอิซามีมาดาถูกระบุให้เป็นนักค้ายาเสพติดระหว่างประเทศภายใต้กฎหมายเจ้าพ่อค้ายาเสพติดของสหรัฐรองประธานาธิบดีเวเนซุเอลาผู้นี้เพิ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อต้นเดือนที่แล้วและเคยเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยและรัฐมนตรียุติธรรมของเวเนซุเอลามาก่อนในช่วงปี2008ถึง2012หลังจากนั้นเป็นผู้ว่าการรัฐอารากัวเป็นเวลา5ปีรัฐบาลสหรัฐระบุว่ารองประธานาธิบดีเวเนซุเอลาควบคุมเครื่องบินและเส้นทางค้ายาเสพติดและปกป้องรวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับนักค้ายาเสพติดที่ทำงานอยู่ในเวเนซุเอลารวมทั้งยังมีส่วนพัวพันกับการฟอกเงินด้วยครับและเมื่อวานนี้วุฒิสภาสหรัฐลงมติรับรองให้นายสตีเวนมานูชินอดีตผู้บริหารของบริษัทโกลแมนแซกและอดีตผู้บริหารของเฮดจ์ฟันหรือกองเงินทุนความเสี่ยงสูงเข้าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ของสหรัฐสมาชิกพรรคเดโมแครตคัดค้านการที่นายสตีเวนมานูชินจะเป็นเจ้ากระทรวงการคลังคนใหม่ของสหรัฐโดยให้เหตุผลว่าในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจของสหรัฐนั้นนายสตีเวนมานูชินนี้ได้ซื้อธนาคารแห่งหนึ่งซึ่งในภายหลังได้ประสบปัญหาขาดทุนและล้มเลิกไปและธนาคารที่ว่านี้บังคับมีการยึดบ้านของผู้คนนับพันคนซึ่งประสบปัญหาไม่มีเงินผ่อนบ้านในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจของสหรัฐในปี2008ถึง2009ครับแล้ววันนี้นางเจเน็ตเยเลนประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐแถลงต่อคณะกรรมาธิการของรัฐสภาสหรัฐว่าเศรษฐกิจสหรัฐกำลังขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปและแข็งแกร่งพอที่จะมีการขยับปรับอัตราดอกเบี้ยได้ในไม่กี่เดือนข้างหน้านางเยเลนกล่าวว่าการรีรอนานเกินไปที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะทำให้ภาวะเงินเฟ้อสูงขึ้นเป็นผลเสียต่อการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐในระยะยาวครับนางเจเน็ตเยเลนกล่าวว่าตอนนี้อัตราเงินเฟ้อในสหรัฐนั้นอยู่ที่ระดับ 1.6% ซึ่งใกล้เคียงกับระดับเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 2%ซึ่ง Federal Reserve ได้ตั้งเป้าเอาไว้ครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์สูงขึ้น92จุดปิดที่ 2,504 Nasdaq ขยับขึ้น19จุดปิดที่ 5,783 ส่วน Standard & Poor's ก็ปรับตัวขึ้น9จุดปิดที่ 2,338 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันฟังข่าวการเมืองเรื่องเศรษฐกิจแล้วมาฟังเรื่องราวในวงการศึกษาบ้างนะครับชีวิตที่เต็มไปด้วยกิจกรรมของนักเรียนในสหรัฐทำให้เด็กๆเหล่านี้เหลือเวลานอนไม่ถึง9ชั่วโมงตามที่แพทย์แนะนำบางคนนอนได้เพียง5ชั่วโมงเท่านั้นเองและขณะนี้นักการศึกษาในสหรัฐกำลังเห็นข้อดีของการเปิดโอกาสให้เด็กม.ปลายเหล่านี้ได้นอนกลางวันเป็นเวลาสั้นๆแถมจัดสถานที่งีบให้ด้วยนั่นจึงเป็นที่มาของกระแสที่เรียกว่า Nap Club หรือชมรมงีบซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดรายละเอียดจากรายงานของ The Wall Street Journal มาเสนอครับ
ครับกิจกรรมและการบ้านที่อัดแน่นในชีวิตของนักเรียนอเมริกันทำให้เยาวชนเหล่านี้จำนวนมากอดนอนดังนั้นจึงเกิดความคิดที่ว่าเด็กวัยเรียนเหล่านี้ควรมีสถานที่สำหรับการงีบหลับหรือพักผ่อนระหว่างวันเป็นเวลาสั้นๆนะครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal เสนอรายงานเกี่ยวกับ Nap Clubs หรือชมรมงีบสำหรับนักเรียนม.ปลายอย่างเช่นในรัฐนิวเม็กซิโกที่โรงเรียนม.ปลาย Las Cruces High School ซึ่งมีสถานที่จัดให้นักเรียนนอนหลับเป็นเวลาสั้นๆระหว่างวันนะครับแนวทางดังกล่าวอาจจะสร้างความกังวลว่าโรงเรียนนั้นเอาใจนักเรียนเกินไปในหมู่ผู้ปกครองและครูได้นอกจากนั้นผู้เชี่ยวชาญบางคนเกรงว่าการนอนกลางวันยิ่งจะทำให้นักเรียนมัธยมนอนไม่หลับตอนกลางคืนซึ่งเป็นเวลานอนที่สำคัญที่สุดแต่ผู้รู้ด้านสุขภาพหลายคนเห็นข้อดีหลายอย่างจากการงีบสั้นๆระหว่างวันนะครับราชดัสกุปตานักวิจัยจากสมาคม American Academy of Sleep Medicine ซึ่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย Southern California กล่าวว่าไม่ถือเป็นเรื่องแปลกหากพบว่านักเรียนม.ปลายในสหรัฐนอนเพียงวันละ5ชั่วโมงแทนที่จะเป็นไปตามที่แพทย์แนะนำระหว่าง8ชั่วโมงครึ่งถึง9ชั่วโมงครึ่งนะครับเขายังได้พูดถึงข้อดีหลายอย่างที่เกิดขึ้นจากการงีบสั้นๆ 15-20 นาทีระหว่างวันที่เกิดขึ้นกับนักกีฬาระดับมหาวิทยาลัยและนักกีฬาอาชีพในบทสัมภาษณ์กับ The Wall Street Journal อาจารย์ดัสกุปตายังได้ชี้ให้เห็นว่าขณะนี้เกิดความนิยมเรื่องการสร้างสถานที่งีบหลับกลางวันในบริษัทหลายแห่งของสหรัฐอีกด้วยส่วนเจเน็ตฟอโรนนักการศึกษาจากสถาบันเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย Boston Community Leadership Academy กล่าวว่าขณะนี้มีโครงการที่เรียกว่า PATH Programซึ่งให้นักเรียนมัธยมบางคนใช้เวลาแต่ละวันเพื่อลดความเครียดและพักผ่อนนะครับ The Wall Street Journal รายงานด้วยว่าโรงเรียนรัฐบาลในเขตเมืองชิคาโกก็กำลังทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยชิคาโกในการศึกษาผลจากการฝึกนักเรียนทำสมาธิเป็นเวลา20นาทีเพื่อวิจัยสิ่งที่เกิดขึ้นทางพฤติกรรมของนักเรียนเหล่านั้นนะครับอันที่จริงแล้วสหรัฐนั้นไม่ใช่ประเทศแรกที่สนับสนุนให้นักเรียนพักผ่อนระหว่างวันเพราะว่าเมื่อ3ปีก่อนการศึกษาในประเทศบราซิลชี้ว่าการงีบหลับกลางวันนั้นส่งผลทางบวกต่อการเรียนรู้ของนักเรียนนะครับและเมื่อนักการศึกษาเห็นผลที่น่าพอใจในสหรัฐแซนดี้พิวผู้อำนวยการฝ่ายสุขภาพของโรงเรียนมัธยมที่เมืองลาสครูเซสของรัฐนิวเม็กซิโกบอกว่าเธอนั้นต้องการเห็นห้องที่ให้นักเรียนงีบหลับเอาแรงซึ่งเธอเรียกว่า Energy Pods ในเขตของเธอให้เพียงพอสำหรับนักเรียนถึง 10,000 คนซึ่งจำนวนมากของเด็กเหล่านี้เข้าข่ายรับอาหารกลางวันฟรีจากรัฐบาลด้วยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันพูดถึงเรื่องงีบหลับแล้วถ้ามีเวลาไม่พอจะงีบอาจจะเลือกทำสมาธิก็ได้นะครับนักผลการศึกษาชิ้นใหม่พบว่าการทำสมาธิมีผลดีในการช่วยป้องกันและบำบัดโรควิตกกังวลได้แมทฮิลเบิร์นผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทักษณาไข่แก้วทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ในรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร Psychiatry Research ทีมนักวิจัยแห่ง Georgetown University Medical Center ชี้นะคะว่าคนที่ฝึกทำสมาธิเพื่อควบคุมจิตใจมีระดับฮอร์โมนความเครียดน้อยลงค่ะและมีอาการอักเสบที่เกิดจากการตอบสนองของร่างกายต่อสถานการณ์เครียดน้อยลงในขณะที่คนที่บำบัดความเครียดด้วยวิธีอื่นๆรับมือกับความเครียดได้ไม่ดีเท่ากับคนที่นั่งสมาธิร่วมด้วยElizabeth A. Hughes รองศาสตราจารย์แห่งภาควิชาจิตวิทยาที่ Georgetown University Medical Center ซึ่งเป็นผู้ร่างรายงานผลการวิจัยนี้กล่าวนะคะว่าการฝึกสมาธิเป็นการบำบัดที่ไม่แพงเป็นวิธีบำบัดโรควิตกกังวลที่สังคมให้การยอมรับและผลการศึกษานี้ช่วยยืนยันนะคะว่าการฝึกสมาธิช่วยปรับปรุงความสามารถของร่างกายในการรับมือกับความเครียดค่ะผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าชาวอเมริกันราว7ล้านคนเป็นโรควิตกจริตหรืออาการวิตกกังวลสูงเรื้อรังค่ะ ทีมนักวิจัยอธิบายนะคะว่าในการศึกษาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมในการวิจัยทั้งหมด89คนค่ะและถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มอาสาสมัครกลุ่มแรกเข้ารับการอบรมด้านการจัดการกับความเครียดโดยฝึกสมาธิร่วมด้วยในขณะที่อาสาสมัครกลุ่มที่2ไม่ฝึกสมาธิแต่ใช้วิธีอื่นๆช่วยในการลดระดับความเครียดอาทิการนอนหลับให้เพียงพอการปรับนิสัยการกินและเทคนิคอื่นๆค่ะทีมนักวิจัยสร้างความเครียดให้แก่อาสาสมัครด้วยการให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยทั้งสองกลุ่มกล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้ากลุ่มคนฟังการกล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้าคนอื่นมีขึ้นทั้งก่อนหน้าและภายหลังจากที่อาสาสมัครเข้าฝึกการจัดการความเครียดค่ะอลิซาเบธ ฮิลช์หัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่าการกล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้ากลุ่มผู้ฟังเป็นการทดสอบว่าอาสาสมัครรับมือกับความเครียดได้ดีแค่ไหนเพื่อตอบข้อสงสัยที่ว่ามีวิธีช่วยให้คนเรารับมือกับความเครียดได้ดีขึ้นหรือไม่ค่ะในระหว่างการทดสอบระดับความเครียดที่ว่านี้นักวิจัยได้เก็บข้อมูลทางชีววิทยาที่บ่งชี้ถึงระดับความเครียดของอาสาสมัครด้วยการตรวจระดับฮอร์โมนความเครียดในร่างกายที่เรียกว่า ACTH กับโปรตีนที่แสดงว่าเกิดอาการอักเสบในร่างกายที่เรียกว่า IL-6 กับโปรตีน TNFA ค่ะภายหลังการทดลองนะคะทีมนักวิจัยพบว่ากลุ่มอาสาสมัครที่ไม่ได้ฝึกสมาธิมีระดับความเครียดสูงขึ้นภายหลังการทดสอบด้วยการกล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้ากลุ่มผู้ฟังครั้งที่2ซึ่งแสดงว่าอาสาสมัครเกิดความวิตกกังวลมากขึ้นกว่าการทดสอบครั้งแรกเพราะเกิดความเครียดที่จะต้องขึ้นไปกล่าวสุนทรพจน์ครั้งที่2ค่ะส่วนอาสาสมัครกลุ่มที่เข้ารับการฝึกสมาธิมีระดับความเครียดลดลงอย่างมากดูได้จากผลการตรวจหาระดับฮอร์โมนความเครียดและตัวโปรตีนที่เกิดจากอาการอักเสบในร่างกายซึ่งแสดงว่าการฝึกสมาธิมีผลช่วยลดระดับความเครียดลงค่ะนอกจากนี้นะคะทีมนักวิจัยชี้ว่าอาสาสมัครที่เข้าฝึกการทำสมาธิยังรู้สึกด้วยตัวเองว่าเครียดน้อยลงหลังจากสิ้นสุดการทดลองนี้ค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์ที่สหรัฐศึกษากระบวนการของเซลล์ในการผลิตโปรตีนสำคัญต่อการมีอายุยืนในหนูและวิธีหนึ่งที่นักวิจัยพบว่าสามารถช่วยให้กระบวนการนี้ทำงานได้ดีก็คือการลดอาหารข้อสรุปของงานวิจัยนี้จึงเปิดประเด็นที่น่าสนใจว่าการทานอาหารให้น้อยลงนั้นอาจจะเป็นคำตอบให้คนเราอายุยืนขึ้นได้หรือไม่คุณรัตพลอ่อนสนิทจะนำรายงานจากห้องข่าว VOA ที่ว่านี้มาถ่ายทอดส่งถ่ายครับ
ครับนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยบริกแฮมยังของสหรัฐกล่าวว่าหนทางหนึ่งแห่งการมีอายุยืนอาจจะเป็นการรับประทานอาหารให้น้อยลงก็ได้นะครับผู้เชี่ยวชาญที่สถาบันแห่งนี้บอกว่าการทานอาหารน้อยลงอาจจะช่วยชะลอการเสื่อมอายุของเซลล์และได้ตีพิมพ์ผลงานการศึกษาชิ้นนี้ในวารสารวิชาการMolecular and Cellular Proteomics ในการทดลองกับหนูพวกเขาพบว่าการรับแคลอรี่ปริมาณน้อยลงจะสามารถช่วยให้เซลล์สามารถมีเวลามากขึ้นในการสร้างโปรตีนที่ใช้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะครับกระบวนการดังกล่าวนั้นเรียกว่าไรโบโซมส์ซึ่งใช้พลังงานร้อยละ10ถึง20จากพลังงานทั้งหมดในแต่ละเซลล์ก่อนหน้านี้เคยมีงานวิจัยที่แสดงถึงความเชื่อมโยงของการรับอาหารน้อยลงกับการชะลอความเสื่อมตามอายุของเซลล์แต่การศึกษาชิ้นนี้ของทีมผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยบริกแฮมยังเป็นครั้งแรกที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของไรโบโซมส์ต่อการเสื่อมอายุของเซลล์นะครับอาจารย์จอห์นไพรส์ผู้ร่วมเขียนงานวิจัยกล่าวว่ากระบวนการดังกล่าวมีความสลับซับซ้อนมากและเช่นเดียวกับรถยนต์ระบบของไรโบโซมจำเป็นต้องได้รับการบำรุงรักษาเป็นครั้งคราวข้อมูลจากการวิจัยนี้ได้มาจากการศึกษาหนู2กลุ่มนะครับในกลุ่มแรกหนูสามารถกินอาหารในปริมาณที่พวกมันต้องการเท่าใดก็ได้และในกลุ่มที่2จะเป็นหนูที่รับอาหารที่มีแคลอรี่น้อยลงร้อยละ35ปรากฏว่าหนูในกลุ่มที่2นั้นมีอายุยืนกว่ากลุ่มแรกครับนักวิจัยคิดว่าการรับอาหารน้อยลงสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายซึ่งไปชะลอการเสื่อมลงของเซลล์ตามอายุและอาจารย์ไพรส์บอกว่าหนูที่ทานอาหารน้อยลงร้อยละ35แสดงให้เห็นว่ามีกำลังมากกว่าและป่วยน้อยกว่าอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ลดอาหารนะครับเขาย้ำว่าไม่ใช่แต่เฉพาะการมีอายุยืนกว่าเท่านั้นหนูกลุ่มที่2นี้แสดงให้เห็นถึงความอ่อนวัยกว่า ตรงที่พวกมันสามารถรักษาระดับพลังงานในร่างกายได้ดีอย่างไรก็ตามการลดปริมาณแคลอรี่เพื่อดูถึงผลต่อการรักษาความอ่อนวัยยังไม่มีการศึกษาในมนุษย์นะครับอาจารย์ไพรซ์บอกว่าที่อยากฝากไว้คือเรื่องความสำคัญของการดูแลร่างกายตัวเราและอาหารไม่ใช่เพียงแต่เป็นสิ่งที่ร่างกายต้องเผาผลาญแต่เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้ร่างกายต้องตอบสนองทางใดทางหนึ่งในอนาคตนักวิจัยจึงต้องการค้นหาต่อไปว่าระบบการเสื่อมลงของอายุเซลล์มีกระบวนการอย่างใดอีกเพื่อที่จะหาคำตอบเรื่องอาหารที่มนุษย์ควรเลือกรับประทานครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
เรื่องของการบริโภคน้อยลงเพื่อให้เซลล์ซ่อมแซมตัวเองเพื่อที่มีโอกาสจะอายุยืนขึ้นอย่างน้อยในหนูส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
คุณจำเริญคะ
ครับคุณจิราลักษณ์ครับ
เสียงมาละแหมถูกใจจังเลยที่บอกว่าทานน้อยแล้วสุขภาพดีในหนูนะคะหนูยังไม่ได้ทดลองในคนใช่ไหมคุณรัตพลหรือคุณจำเริญ
ยังครับ
ค่ะเขากำลังจะทดลองต่อไปหรือยังไงคะ
เป็นสิ่งที่วงการวิทยาศาสตร์น่าจะค้นหาต่อไปครับ
คร
ับ แต่เราถ้าดูจากตัวเองวันไหนที่ทานอาหารน้อยลงสักนิดหนึ่งรู้สึกว่ามีความกระปี้กระเปร่ามากขึ้น
ใช่แต่เอาไปพูดกับคนที่ชอบทานหรือชอบกินเนี่ยลำบากนะ คุณจงเริญคุณรัตพลเขาก็จะมีความสุขโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ชิดเราแล้วเราก็พยายามให้ทานน้อยหน่อยจะได้สุขภาพดีเนี่ยบางทีมันเราก็ปรารถนาดีแต่เราก็ท่านก็ดูเหมือนจะเป็นทุกข์ถ้าไม่สามารถได้ทานในสิ่งที่ท่านอยากทานได้นี่ก็เป็นความลำบากที่ท่านเชื่อว่าหลายครอบครัวอาจจะที่ต้องดูแลผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเรื่องอาหารการกินนี่เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันเยอะหน่อยนะคุณจำเริญ
จริงๆทุกอย่างมันก็ย้อนกลับไปที่จุดเดิมคือความสมดุลคือบางทีคำว่าทานให้น้อยเนี่ยคือไม่ใช่ว่าไปตัดให้เหลือน้อยลงแต่ว่าน้อยหน่อยหรือว่าน้อยกว่าที่ควรจะเป็นไม่ให้มันเหลือเฟือผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ในแง่นี้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยในแง่ของความสุขในการกินหรือได้กินอาหารที่ดีๆอร่อยเนี่ยผลทางด้านจิตวิทยาหรือผลในเรื่องของร่างกายเนี่ยมันมีไม่ใช่ว่าจะต้องไปตัดอาหารที่มีประโยชน์หรือว่าไปลดปริมาณซะเลยแต่ผมคิดว่าประเด็นในเรื่องนี้คือว่าแทนที่เราจะทานอย่างแหมสวาปามอย่างโอ้โห
ตามใจตัวเองแบบเต็มที่
เนี่ยก็มีคำนึงสักตรงนี้สักนิดนึงแต่ก็ยังเน้นในเรื่องที่เป็นของดีมีประโยชน์มีโภชนาการอยู่ผมคิดว่านั่นคือบทข้อคิดของเรื่องนี้มากกว่าครับ
ใช่ค่ะแต่เราพูดได้ไงคะคนอื่นจะไม่ได้ทำตามนี
้ไม่คือจริงๆบางทีสำหรับอย่างกรณีที่คุณเทียรัตน์ยกตัวอย่างคนบางคนจะเป็นผู้ใหญ่หรือจะเป็นวัยรุ่นจะเป็นคนเด็กก็แล้วแต่บางครั้งถ้ากินแล้วมีความสุขเนี่ยผมว่าชีวิตเขาก็โอเคนะเพราะว่าความสุขของคนมันก็มีหลายรูปแบบเพียงแต่ว่าก็เป็นข้อคิดว่าอย่าคิดว่าพอกินแล้วมีความสุขเลยกินอย่างไม่บรรยะบรรยังให้มีข้อคิดตรงนี้สักนิดนึงผมคิดว่า
หรือทานแล้วหาแนวทางอื่นมาประกอบเช่นออกกำลังกาย
นะฮะ
สร้างกิจกรรมให้ตัวเองได้เคลื่อนไหวมากขึ
้นครับทุกอย่างก็กลับไปที่เรื่องของholistic เรื่องของการใช้ชีวิตสมดุลแบบองค์รวมใช่ไหมฮะ
ก็คนเราก็นานาจิตตังเนาะแล้วก็ระดับความเข้าใจหรือการตระหนักว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราเนี่ยมันมีไม่เท่ากันต้องใช้ความพยายามหลายๆทางก็ต้องชวนกันออกกำลังกายเพื่อให้อาหารที่ทานเข้าไปเผาผลาญได้อย่างที่คุณรัตพลบอกก็เป็นอีกทางนึงนะคะเดินมากขึ้นหรือไปออกแรงมากขึ้นขยับเคลื่อนตัวก็จะเป็นอีกทางนึงที่ทำให้ยังมีชีวิตที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปนะคะก็น่าสนใจค่ะ
ครับแทนที่จะไปขึ้นรถแท็กซี่ไปซื้ออาหารก็เดินไปซื้ออะไรทำนองเนี้ยนะครับก็ทดแทนกันไปบ้างรับเข้ามาก็ใช้ไปบ้าง
ขี่จักรยานได้ไหมคร
ับ ใช่ขี่จักรยานก็ได้แทนที่จะนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปประมาณเนี้ย
ค่ะ เดี๋ยวนี้ถ้าไม่ถีบจักรยานออกนอกบ้านก็หาจักรยานขาตั้งมั่นคงมาถีบในบ้านเขาก็ทำกันนะคุณรัฐพลคุณจำเรินหรือไม่ก็ซื้อจักรยานมาถีบในบ้านเป็นเครื่องออกกำลังกายที่จะไปฟิตเนสก็ตั้งในบ้านเลยก็เป็นทางเลือกที่ฉันก็ทำอยู่นะไม่ค่อยมีเวลาไปไหนก็ถีบมาในนี้เลย
ก็อยู่ที่บ้านแล้วก็อาจจะทำอย่างอื่นไปด้วยดูข่าวไปด้วยทำอะไรครับก็เป็นทางเลือกครับรูปแบบของชีวิตในปัจจุบันเวลาน้อยลงต้องจัดสรรให้กับหลายอย่างมากขึ้น
ค่ะขอบคุณข่าวดีๆข้อแนะนำดีๆนะคะจากVOA เสมอเลยเรื่องสุขภาพเนี่ยสุขภาพดีเหมือนคนอ่านข่าว